сөйләр.
Башкортстанда да ГКЧП төркемнең 20 ел элек түнтәрелеш ясау омтылышын искә алалар. Демократик көчләр тарафында булган шәхесләр ГКЧПның җиңелүе Башкортстанга зур мөмкинлекләр ачты дип исәпли. 1991 елның 19 августы Башкортстан түрәләре өчен катлаулы имтихан була. Хакимият башында утыручылар һәр вакыттагыча саклык күрсәтеп, ГКЧП ягына баса. Ул чакта Башкортстанның иң югары җитәкчелек баскычы республика югары советына тәңгәл була. Ә инде югары советка рәис итеп элекке нефть ширкәте директоры Мортаза Рәхимов сайланып куйган чак була бу. Аннан соң нәкъ менә ул Башкортстанга 20 ел буе җитәкчелектә итте. ГКЧП төркеменең хакимияткә килеп торышлыгы Башкортстан түрәләренә чынлап та зур сынау булды. Алар бу сынауда йомшаклык күрсәтеп, ГКЧП тарафында булуны хуп күрде. Шуның аркасында демократик көчләр Башкортстан югары советын таратырга, ә аның җитәкчесе Мортаза Рәхимовны отставкага җибәрергә дигән каты таләпләр куйды. Республика демократик көчләре белән җитәкчелекне ул чакта РСФСР югары советы депутаты булган Рамил Бигнов үз җилкәсенә алды. Нәкъ менә ул демократик көчләр конгрессы исемле оешма төзеде һәм аның җитәкчесе дә булды. ГКЧП әгъзаларының үз фетнәләрен тормышка ашыра алмавы көн кебек ачык иде. Чөнки Русия демократик үзгәрешләр юлына баскан иде инде, ди Рамил Бигнов. Ә Мортаза Рәхимов башта ГКЧПны якласа да, ул җиңелгәч, республикага киресенчә зур мөмкинлекләр ачылды дип искә ала. Бүгенге көндә ул чакларны Рамил Бигнов.
Әйтеп китәсе килә, ул демократик кешеләрнең җиңүе Башкортстанга соңыннан уңайлы булды, чөнки беренчедән әйтеп китәсе килә, суверенлык бирелде. Ә суверенлык инде иң беренче ул экономикадан бирелде. Башкортстандагы эшләгән салымнар, алар барсы да озак елларны, алдагы елларны Башкортстанда кала башладылар һәм чыннан да менә шул 90-2000 еллар арасында Башкортстанда да уңайлы күп үзгәрешләр үтте һәм чыннан да булган салымнар калды. Башкортстанда Башкортстан белән Мәскәү арасында федератив договорга эшләгән вакытта, кул куйган вакытта аның дополнительно тоже куелды. Шуңа күрә халык өчен 4 миллион яшәгән Башкортстанда яшәгән халык өчен бу чыннан да матди яктан уңайлы эш булды. Әгәр дә инде ГКЧП җиңеп чыккан булса, әйтеп китәсе килә, Рәхимов иптәш һәм югары совет безнең ГКЧПны яклап чыккан иде бит инде. Аның ул вакытта без аңа бик каршы чыктык. Рәхимовка да һәм Верховный советка да Рәхимовны теге вакытта отставкага җибәрергә дигән таләпләр белән дә чыккан идек. Митингләр үткәрдек. Шәһәрнең советында, заседаниесында таләпләрне куйдык. Ул таләпләрне югары совет утырышында да куйган идек. Шуңа күрә ГКЧПның җиңмәүе Башкортстан өчен гомумән ул уңайлы һәм әйбәт нәрсә булды.
1990 елларда демократик көчләр сафына җитәкчелек иткән, ә соңгы елларда татар милли хәрәкәте башында да торган Рамил Бигнов әйтүенчә, Борис Ельцин заманында Башкортстан күпчелек салымнарны үзендә калдырып, икътисадын шактый алга җибәрә алды. Социаль һәм милли мәдәни мәсьәләләрне хәл итү өчен зур мөмкинлекләр ачылды, ди Рамил Бигнов. Әллә күпме яңа мәктәпләр, мәдәният сарайлары, дәваханалар төзелүе, асфальт юллар салынуы, фәкат әнә шул салымнарның күпчелек өлеше республика казнасында калуы аркасында гына була алды. Ә соңгы елларда бу мөмкинлекләр бермә-бер кимеде һәм республика җитәкчеләренең дә искелеккә ябышып ятуы сәбәпле икътисад башка төбәкләргә караганда аска тәгәрәде. Хәзер ул югалтуларны, кулдан ышкындырылган мөмкинлекләрне кире кайтару ай-хай кыен булачак, ди Рамил Бигнов.